nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 22 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Prokurorët në Shtetet e Bashkuara e kanë kompletuar akt akuzën kundër Ari Dukës për vrasjen e dy ushtarëve amerikanë në Frankfurt të Gjermanisë. Lëvizja vetëvendosje ka mbajtur sot protest në Prishtinë, në të cilën e ka akuzuar kryeministrin Thaçi dhe qeverinë e tij për vjedhjet e buxhetit të Kosovës. Përfaqësuesit e Komisionit Evropian kanë kërkuar nga kryetarët e komunave të Kosovës më tepër angazhim në procesin e liberalizimit të vizave. Kryeministri Greqisë Gheorghe Papandreou e ka fituar votbesimin në parlament duke hapur rrugën për miratimin e masave jo popullore të kursimeve. Sot të më vonë, presidenti amerikan Barack Obama pritet të shpall planet për tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prokurorët e Shteteve të Bashkuara e kanë kompletuar akt akuzën kundër kosovarit 21 vjeçar Ari Duka për vrasjen e dy ushtarëve amerikanë në aeroportin e Frankfurtit në Gjermani. Më 2 mars të këtij viti ai dyshohet se i ishte afruar një autobusi dhe në gjuhën angleze kishte pyetur se apo barte amerikan dhe pastaj i kishte vrarë dy ushtarë dhe dy të tjerë kishte plagosur. Derisa Uka kishte shtënë me revolin e tij, ai në mënyrë të zëshme në gjuhën arabe kishte thënë Zoti është i madh dhe i kishte vazhduar të shtënat derisa revolja i tij ishte bllokuar, u tha në deklaratën e prokurorëve federal në New York. Ari Duka është akuzuar për vrasje, përpjekje për vrasje, përdorim të armës së zjarrit për krim të dhunshëm dhe kryerje të aktit të vdekje prurës në një aeroport civil ndërkombëtar. I akuzuari Ari Duka aktualisht është i burgosur në Gjermani, ku ai ballafaqohet me akuza të ngjashme për atë që ishte përshkruar si sulm i parë ekstremist islamik në Gjermani. Presidenti Atifete Yahyaga ka shprehur falënderimin e popullit dhe institucioneve të Kosovës për ndihmën e pakursyeshme të NATO-s. Këto komente ajo i bëri gjatë takimit me komandantin e lartë të NATO-s Samuel Locklear në Prishtinë. Me këtë rast ata kanë diskutuar për një varg të çështjeve, ndërsa theksi veçanti ishte dhënë bashkëpunimit të institucioneve të Kosovës me forcat e NATO-s të vendosura në Kosovë, ka njoftuar presidenca. Zonja Yahyaga ka shprehur falënderim admiralit të Locklear edhe për kontributin që po jep NATO-ja në trajnimin dhe profesionalizimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha sot se alianca do të vazhdoj fushatën e bombardimeve në Libi për kundër thirjeve nga Italia për ndaljen e armiqësive në mënyrë që të lejohet ndihma humanitare për civilet. Si pas njoftimit në faqen e NATO-s në internet, Zoti Rasmussen tha se do të vazhdoj kjo mision për shkak se nëse ndalemi numëri pacaktuar civilesh do të mund të vraheshin. Ai theksoi se NATO-ja po vepron me kujdes maksimal për evitimin e viktimave civile. Më herët të gjatë ditës, ministri jashtëm italian Franco Frattini bëri thirrje për suspendimin e armiqësive për shkak të ndihmës humanitare të menjëhershme. Ministri jashtëm i Sirisë Walid Muallem sot ka kundërshtuar çfarëdo përzierje të jashtme në punët e brendshme të këtij vendi, ndërsa është shprehur se Damasku do të dëshironte të mbante lidhjet e mira me Turqinë, që ishte aleat për një kohë të gjatë. Këto komente u bën derisa Ankaraja ishte distancuar nga udhëheqja e Sirisë lidhur me goditjen e fundit brutale kundër protestave për demokraci. Siria i është nënshtruar një kritike të ashpër ndërkombëtare dhe sanksioneve për shkak të ndërhyrjes brutale kundër lëvizjes protestuese në rritje. Zyrtar lokal të sigurisë thonë se 10 militantë të Al-Qaidës kanë ikur sot nga një burg në pjesën jugore të Jemenit. Zyrtarët thanë se të burgosurit ikën pasi burgu në qytetin Mukhalla, në detin në Arabik, ishte sulmuar nga militantët e armatosur. Agjencia AP nga kryeqyteti Sana raportoi se nga burgu kanë ikur 57 militant. Ka raporte se është vrarë një rojtar burgu, ndërsa disa të tjerë janë plagosur gjatë sulmit. Ndër të ikurit kishte edhe militantët të dënuar për terrorizëm. Rusia tha sot se konferenca për gjetjen e zgjidhjes ndërmjet Moldavisë dhe provincës separatiste Transdniester ka dështuar. Ministria jashtme Rusisë kumtoi se për shkak të mospajtimeve serioze, diskutimet për fat të keq kanë dështuar. Takimi dy ditësh në Moskë i grupit 5+2, që përbëhet nga Moldavia, Transdniestria, Rusia, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe OSBE-ja, nuk arriti kurfar rezultati. Ambasadori izraelit në OKB, Ron Prosser, ka shfaqur shqetësim në Kombet e Bashkuara për planet e veprimtarve për një flotë ndërkombëtare me të cilën do të sfidojë bllokada izraelite e rripit të Gazës. Në letrën e publikuar sot të zoti Prosser, i shkruan Këshillit të Sigurimit dhe sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon se flota paraqet provokim dhe mund të ketë pasoja serioze. Një anije me amerikanë pritet të niset në udhtim më vonë këtë muaj. Vitin e kaluar, 9 aktivistë nga Turqia ishin vrarë nga ndërhyrja ushtrisë izraelite në anijen turke gjatë një udhtimi që kishte për qëllim sfidimin e bllokadës izraelite të rripit të Gazës. Mediat të shtetërore të Kinës raportojnë se artisti i burgosur Ai Weiwei është liruar me kaucion. Agjencia e lajmeve Xinhua tha se Weiwei, që është artist vizuel i njohur ndërkombëtarisht dhe disenjator, është liruar pasi kishte pranuar se ka bërë evazion të taksave dhe për shkak se vuante nga një sëmundje kronike. Ai Weiwei, 53 vjeçar, ishte arrestuar më herët këtë vit i akuzuar për krim ekonomik. Ky artist është kritik i zëshëm i qeverisë dhe arrestimi i tij ishte bërë në kuadër të goditjes kundër atyre që mendojnë ndryshe dhe kishte shkaktuar kritika nga shumë vende perëndimore. Dha me blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, televizia vetëvendosje ka organizuar sot në Prishtinë një protest me moton kundër hajnisë. Gjatë të protestës, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi dhe qeveria e tij janë akuzuar për vjedhje të buxhetit të Kosovës. Protesta ka kaluar e qedhe pa incidente. Nga Prishtina paraqitet korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nën organizim në lëvizjes vetëvendosje, disa mijëra qytetarë kanë protestuar sot në qendër të Prishtinës me motën kundër hajnisë, duke akuzuar drejt për drejt kryeministrin Hashim Thaçi dhe qeverinë e tij për hajni e korrupsion. Vetëvendosja dhe përkrahësit e saj kanë kundërshtuar politikat aktuale të kryeministrit Thaçi në fushën e privatizimit, politikat ekonomike dhe dialogun me Serbinë. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti i u drejtua masës me xhepat e zbrazët të nxjerr jashtë që simbolizonin varfrinë në Kosovë, duke thënë se Kosovën po e vjedh dhe varfron pikërisht qeveria drejtuar nga Hashim Thaçi.
Po e vjedhin buxhetin e Kosovës nëpërmjet korrupsionit, nëpërmjet manipulimit me tendera. Që ja u kanë financu fushatat për asgjëllore e që tash këta ja u shpagullin me buxhetin e Kosovës. Mënyra e tytë që u shpovjedhin këta hajna është në përmjet shqitjes e ndërmarjeve publikit Kosovës si që janë Posta dhe Telekomi, Keku dhe Trepqa.
Albin Kurti nuk e ka lënë anash as dialogun me Serbinë, të cilin ai e sheh si rrjedhoi të një qeverie të shantazhuar. Mbajtja sekrete e agjendës së bisedimeve sipas Kurtit po dëshmon rrezikun që ky dialog përmban në raport me tërësinë territoriale të Kosovës. Një herë Kurti rikujtoi edhe platformën politike të vetëvendosjes që kundërshton këtë dialog dhe fton për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Kurti tha se qeveritarët që po e vjedhin buxhetin dhe shtetin e Kosovës edhe në të ardhmen do të mbeten persona VIP, por në burgun e Dubravës. Protesta është përkrahur edhe nga përfaqësuesit të ndërmarrjes Sharcem, e cila është privatizuar përkundër disa protestave të punëtorëve. Përfaqësuesi punëtorëve nga kjo ndërmarrje privatizuar ka hedhur dyshime për korrupsion në rastin e shitjes së kësaj ndërmarrje.
Tani duhet ta ngrim zërin të gjithë, edhe ne si klas punëtore dhe i bëjmë apel të gjithë qytetarëve, popullatës, që të na përkrahin i zërin. Stop hajnis, Sharcemi ushqit për 30 milion era kompanisë greke, Titan, me një fjalë, ju falë.
Gjatë gjithë kohës së protestës, masa ka brohoritur parullat, hajnat, marë, marë, Hashim Hajni, posa është jona ju e qeverisë të tjera. Ndërkaq, para fillimit të protestës, policia largoi një bindë të improvizuar nga vetëvendosje para ndërtesës së qeverisë. Ky akt u cilësua nga Albin Kurti si hajni që e kishte kryer Hashim Thaçi, ministri brendshëm Bajram Recepi dhe drejtori i përgjithshëm i policisë Reshat Maliqi me njësinë speciale të Kosovës. Ai tha se ky gest tregon se qeveria Thaçi zbaton politika policore në Kosovë.
Policët special të pushtetit, këta janë policia politike në Kosovë, e cila dëzgjon urdhrat e kësaj qeverie që zbaton politikë policore. Reshat Maliqi, i cili e dha urdhrin për me na e vjellë pinën sot. Pra, ky Reshat Maliqi, që është shefi policisë, dikur ka punu si sigurims në për ambasadat i Vëzhavis.
Protesta ka përfunduar pa incidente dhe në fund protestuesit janë shpërndarë të qetë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të zyrës së Komisionit Evropian në Prishtinë kanë kërkuar sot që komunat në Kosovë të shtojnë angazhimet për përmbushjen e kritereve për liberalizim të vizave të BE-s me Kosovën. Por siç raporton korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci, në takimin organizuar sot nga Ministria e Integrimeve, ishin të pranishëm vetëm 12 kryetarë të komunave në Kosovë.
Përfaqësuesi i Komisionit Evropian në Prishtinë, Haldum Sino, derisa ka folur për procesin e liberalizimit të vizave dhe reintegrimin e personave të rija dhe suar, tha se për personat të cilët kthehen në Kosovë duhet të ketë lehtësim në integrimin e tyre në shoqëri. Ju kryetarët e komunave keni një rol të rëndësishëm në procesin e liberalizimit të vizave, sepse në esencë ju jeni ata që duhet të merreni me ata qytetarë që kthehen. Pra, jeni ju ata që i koordinoni shërbimet në nivelin lokal. Po ashtu ju duhet të informoni nivelin qendror me nevojat që mund të keni. Ka deklaruar Sino duke shtuar se për këtë çështje nuk do të mungojë përkraja e zyrës së Komisionit Evropian në Prishtinë. Në këtë takim që e organizoi Ministria e Integrimit me kryetarët e komunave, nuk kanë qenë të pranishëm të gjithë drejtuesit e komunave. Nga gjithsej 37 kryetarë të komunave të pranishëm kanë qenë vetëm 12 prej tyre. Megjithatë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka porositur ata që të përmbushin kriteret për liberalizimin e vizave. Thaçi u ka thënë krerëve komunal të pranishëm se duhet të sigurojnë qasje në shërbimet komunale për personat e rija dhësuar si njëri nga kriteret kryesore për procesin e liberalizimit të vizave.
Kërkesa tjetër e qeverisë është të sigurohet që përmes institucioneve komunale të raportojnë juve dhe në bashkëpunim të ngushtë me institucione tjera relevante të ofrojnë të gjitha shërbimet publike për qytetarët e rija dhësuar, përfshirë regjistrimin civil, regjistrimin e fëmijëve në shkolla, regjistrimin e të kthyerëve në qendrat komunale të punësimit dhe shërbime sociale në ato të shëndetësisë si dhe të ndihmohet në qasje të papenguar në prona.
Thaçi ka thënë se sa i përket integrimit evropian, qeveria e Republikës së Kosovës mbetet e përkushtuar, sidomos sa i përket procesit të liberalizimit të vizave. Edhe ministrja e integrimit Vlora Qitaku deklaroi se duke pasur parasysh se sa kompleks dhe e gjithëpërfshirës është procesi i integrimit evropian, qeveria e Kosovës është duke i marrë të gjithë hapat e duhur që rezultatet të jenë në nivel të lartë.
E mira është që shumë punë janë kryer. Gjendja sot në nivelin komunal është shumë fish më mirë sa që ka qenë 3 apo 5 muaj më parë, dhe unë fuqimisht besoj që kjo çështje do të vërtetohet edhe pas vizitës së misionit vlerësues së Komisionit Evropian.
Reintegrimi i personave të rija dhësuar në nivel lokal është parakusht kryesor në procesin e liberalizimit të vizave. Ndryshe në muajin shtator në Kosovë pritet të mbrijë një ekip i ekspertëve nga Komisioni Evropian, i cili do të vlerësojë përparimet e bëra në përmbushjen e kritereve në procesin e liberalizimit të vizave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertë juridik, gazetar dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë vlerësojnë se kritikat e organizatës Transparency International për Kosovën janë reale. Ata theksojnë se ka ngecje në sistemin e drejtësisë dhe mangësi në qëndrimin ndaj medjave dhe shoqërisë civile. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ismet Saliu, profesori të drejtës penale në Universitetin e Prishtinës, thotë se vërejtjet dhe konstatimet e organizatës Transparency International janë të sakta, si pas ti luftën më efikase kundër korupcionit është duke e penguar në rënd të parë mungese gatishmëris dhe vullnetit politik nga ana e leadershipit në Kosovë.
Sa ton verbalisht çdo ditë plot gojën e kanë kundër korrupsionit. Mirpo disa prej tyre vet janë të rritur në korrupsion, edhe nuk kanë lejuar, madje edhe kanë penguar ndërtimin e mekanizmave të duhur kundër korrupsionit. Është fakt numri i vogël i gjyqtarëve dhe i prokurorëve, mandej është mungesa e mbrojtjes e sigurisë së këtyre gjyqtarëve dhe prokurorëve, dhe ajo që është edhe më e pranishme, më e dëmshme, e cila në masë të madhe e ka vështërsuar luftën kundër korrupsionit, është interferimi politik, ndikimet politike.
Saliu gjithashtu ka shtuar se përgjendjen e krijuar në sistemin e drejtësisë nuk janë fajtor vetëm drejtuesit e institucioneve vendore në Kosovë, por edhe të atyre ndërkombëtare. Alben Ahmeti, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, vlerëson se konstatimet e Transparency International i japin për të kuptuar se Kosova ka institucione të korruptuara. Nisur nga kjo, sipas tij, rrjedhin të gjitha problemet tjera, duke përfshirë edhe pamundësinë e medieve për të pasur qasje në punën e institucioneve.
Kemi një qeveri e cila nuk ka zëdhënës, kemi presidencë për performimin e zëdhënësit të cilës ne nuk mund të mburemi, kemi parti politike cilat kanë zëdhënësa anonim dhe të pa aftë plotësisht, dhe kemi një kuvend i cili po pretendon që ta miratoj një rregullore e cila do t'ua kufizoj gazetarëve qasin në kuvend. Kur i kemi parasysh gjitha këto sjellje të institucioneve dhe kemi parasysh edhe kërcënimet, shantazhet dhe mënyra të tjera të parandalimit që u bëhen gazetarëve, ambienti kosovar bëhet totalisht i pafavorshëm për punën e gazetarëve.
Ahmeti ka shtuar se qeveria e Kosovës duhet të jetë më transparente nëse dëshiron që t'i plotësojë standardet evropiane dhe në këtë mënyrë t'i ujik ideve të shoqërive totalitare në të cilat institucionet janë të mbyllura ndaj medieve. Edhe Driton Selmani nga Instituti Demokratik i Kosovës, KDI, vlerëson se vërejtjet e Transparency International janë të rëndësishme të qëndrueshme.
Kemi problem në çasin dokumenta zyrtare dhe në transparencën përgjithësi të institucioneve tonë publike, duke mos veçuar këtu kuvendin e Kosovës, i cili mbledhet te kryesisë kuvendit dhe më tutje vazhdojnë të jenë të mbyllura për mediat dhe për shoqërinë civile, ndërkohë që janë të hapura për organizata ndërkombëtare. Po ashtu problemi është edhe çasja në qeverinë e Kosovës, domethënë shoqëria civile nuk mund të monitorojë mbledhjet e qeverisë së Kosovës, madje mund të merrë vetëm disa vendime, të cilat i merr qeveria e Kosovës, dhe shpesh ka ndodhur që vendimet caktuara të mos publikohen fare në faqen e qeverisë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në raportin e fundit të organizatës Transparency International, thuhet se në Maqedoni ka probleme të theksuara me ndërhyrjen politike, në shkarkimin e gjyqtarëve, emrimit dhe shkarkimit të shërbyesve civil, çasjes në informacione dhe në zbatimin e procedurave të prokurimit publik. Aktivistët e luftës kundër korrupsionit thonë se Maqedonia duhet ta përforcojë kapacitetin demokratik brenda institucioneve shtetërore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerijeta Hajro Jahjaga.
Slagjana Taseva nga organizata jo qeveritare Transparency për Zero Korrupsion thekson se për të rezultuar me sukses lufta ndaj korrupsionit në tri segmentet më të ndjeshme në shoqërinë maqedonase, edhe atë në sistemin gjyqësor, administratën publike dhe mediat, duhet angazhuar në ndërtimin e kapaciteteve demokratike brenda institucioneve.
Gobernat treba da se kaže dhe ka në institucijit e treba dhe më të zaja këna integritetot i nezavishmës.
Ajo që duhet kuptuar drejt është se Maqedonia ka nevojë emergjente për përjashtimin e politikës nga institucione shtetërore, ndërtimin e kapacitetit demokratik në qeverisjen e tyre, duke investuar në punësimin e kuadrit profesional. Flas për tre dimensionet apostrofuara në raportin në fjalë, edhe atë sistemin gjyqësor, administratën publike dhe mediat, si shtyllë bazë për ndërtimin e një shoqërie demokratike, thekson Slag Gjana Taseva nga organizata jo qeveritare Transparency për Zero Korrupsion. Nga ana tjetër, Arif Musa, ish antari Komisioni Shtetëror për Antikorrupsion, thekson se ligjet në Maqedoni janë të mira, por është mungesa e vullnetit politik ajo që i bën të njëjta të pazbatueshme dhe jo efikase. Musa me këtë rast thekson se shteti duhet të mundsojë lirinë më të theksuar në aspektin e mjeteve buxhetore Komisioni Shtetëror për Katës për të garantuar zbatimin efektiv të ligjeve antikorrupsion.
Kështu si janë, nëse ligjet zbatohen, edhe në nëse ekziston vullneti politik i pushtetit për zbatimin e ligjeve, pa marrë parasysh tash janë organet që udhëheqin qeverisë, apo organet të pavarura, si kur që është Komisioni për Perëndimin e Korrupsionit, apo organet tjera që indirekt janë në ndikimin e qeverisë, si është prokuroria, nëse do të ekzistonte vullneti real politik, është mjaftueshme lufta kundër korrupsionit dhe rezultatet nuk do të mungonin.
Shprehet Arif Musa, ish antar i Komisionit Shtetëror për Antikorrupsion, duke nënvizuar se për luftën ndaj korrupsionit të gjithë politikëbërësit pa përjashtim angazhohen vetëm në formë deklarative. Ndryshe në raportin e Transparent International, bëhet thirrje qeverisë së Maqedonisë për të ndërtuar kapacitetin e domosdoshëm demokratik brenda institucioneve kyçe të vendit si detyrim i patjetërsueshëm për integrimin e Maqedonisë.
Ova po natë më ke treba da...
Kyçe e sektorit civil mund të ndihmojë dukshëm në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve, por dhe ndërgjegjësimin e autoriteteve shtetërore për ta luftuar pa kompromis korrupsionin, nënvizon Slagan Ataseva nga organizata jo qeveritare Transparency për Zero Korrupsion. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryeministri Greqisë George Papandreou e ka fituar votbesimin në parlament duke e hapur rrugën për miratimin e masave jo popullore të kursimeve për të shpëtuar nga kolapsi financiar. Në votimin në parlament që u bën në orët e para të mëngjesit të sotëm, qeverina e re të Greqisë mbështeten 155 deputet kundër 143, ndërsa 2 deputet abstenuan nga votimi. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Votimi në parlamentin e Greqisë e siguroi mbijetesën e qeverisë së re të kryeministrit George Papandreou dhe ka krijuar mundësinë që të miratohen edhe masat e kursimeve, të cilat i kërkojnë kreditorët ndërkombëtar si parakusht për lejimin e pjesës së ardhshme të paketës kreditore. Papandreou ka kërkuar që ligjvënësit të miratojnë masat e kursimeve.
Apo aftë të krizë υπάρχει αυτή η μοναδική ευκαιρία.
Nga kjo krizë, ky është rasti ynë vetëm. Prandaj nëse ne hezitojmë, nëse ne friksohemi, nëse ne nuk e shfrytëzojmë këtë rast, në mes të rrugës së vështirë, historia do të na gjykojë ashpër, tha kryeministri Papandreou. Greqia ka thënë se do të ballafaqohet me kollaps nëse nuk i merr 13.7 miliard dollar kredi nga vendet evropiane dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kjo shumë prej paketës prej 158 miliard dollarësh i duhet Greqisë deri në muajin e ardhshëm për të paguar obligimet e saj masive kreditore. Javën e kaluar, George Papandreou bëri ndryshime në qeverinë e tij, duke e ndërruar ministrin e financave për të zbutur mospajtimet brenda partisë qeverisëse. Ministri i ri i financave, Evangelos Venizelos, ka premtuar që parlamenti do të votoj për shkurtime buxhetore dhe kursime të tjera në vlerë prej 40 miliard dollarësh. Presidenti Komisionit Evropian, Jose Manuel Barroso, e ka mirëpritur votimin në favor të qeverisë së re të kryeministrit Papandreou, duke thënë se ky është lajm i mirë për Greqinë dhe për Bashkimin Evropian. Ai kishte kërkuar reforma madhore në strukturën e ekonomisë së Greqisë.
La seule voie, rien ne peut remplacer l'effort.
Rruga e vetme përpara është përpjekja nga ana e Greqisë për reduktim të deficitit strukturor. Kjo mund të bëhet vetëm nëpërmes privatizimit të menjëhershëm dhe nëpërmes të një plani ambicioz dhe padyshim të dhëmshëm, por plan që është i domosdoshëm për arritjen e konsolidimit të buxhetit, tha Manuel Barroso. Por masat e propozuara të kursimeve kanë shkaktuar protesta të gjëra në mbar Greqinë, që u shndruan edhe në protesta të dhunshme. Para votimit, protestuesit ishin tubuar para ndërtesës së parlamentit në Athin për të treguar kundërshtimin e tyre ndaj masave të kursimit. Lideri opozitar Antonis Samaras tha në fjalimin e tij në parlament se shkurtimet thjesht nuk do të funksionojnë. Ai ka propozuar uljen e borxheve duke e rivitalizuar ekonominë dhe duke i shkurtuar taksat.
Prepi na katalavmë olli oti to shkedio dhe dhulepse.
Ne të gjithë duhet ta dimë se programi nuk funksionon dhe nuk do të funksionojë, për shkak se është recetë gabueshme. Nuk është se nuk ishte implementuar në mënyrë adekuate, por se është recetë gabuar, tha lideri opozitar Samaras. Ushtruesi i detyrës së shefit të Fondit Monetar Ndërkombëtar John Lipski ka thënë se problemi kryesor i Greqisë nuk është niveli i borxheve, por mungesa e konkurrencës, izolimi i saj ekonomik brenda eurozonës dhe sistemi i thyer fiskal. Sipas tij, ky sistem i thyer mund të rregullohet, sepse siç thot Lipski, është çështje e vullnetit politik. Presidenti amerikan Barack Obama sot më vonë pritet të shpall planet për tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani. Kjo po bëhet në periudhën e rritjes së presionit nga Kongresi dhe opinioni në Shtetet e Bashkuara, që duket se janë lodhur me involvimin gati 10 vjeçar në Afganistan. Kronikën e radhësisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Presidenti Barack Obama pritet të lëvizë Shtetet e Bashkuara një hap më afër për fundimin të përfshirjes ushtarake në Afganistan të mërkurën, ndërsa do të shpall planet për kthimin e mirë ushtarëve amerikan në shtëpi. Zyrtar nga administrata e Zotit Obama thon se ai është ende në fazën finale të vendimarrjes, që nuk do të fokusohet vetëm në atë se sa trupa do të kthehen në korrik, por edhe në një plan më të gjerë të tërheqjes në mënyrë që afganëve t'u jepet mundësia për të pasur nën kontroll sigurinë nga viti 2014. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë James Carney ka thënë se paralajmërimi i Obamas është përmbushje zotimit që ai ka dhënë në dhjetor të 2009-s për të filluar tërheqjen e trupave këtë verë.
The parameters of the decision involve
Parametrat e vendimit të tij përfshin nisjen e tërheqjes së forcave amerikane. Siç e dini, ne kemi shtuar në disa val numrin e forcave në Afganistan. Dhe tani kemi arritur në momentin të cilin presidenti ka identifikuar në dhjetor të 2009-s, me zotimin që ka bërë se forcat tona do të fillojnë të tërhiqen në korrik të 2011-s. Ai po e përmbush këtë zotim, ka thënë Carney. Obamas në javën e kaluar ishin propozuar një sër opsionesh të planit për tërheqje nga Gjenerali i Shteteve të Bashkuara dhe Komandanti i NATO-s në Afganistan David Petraeus. Ushtria amerikane parapëlqen një reduktim gradual të trupave nga 100.000 sa ka tash, por këshilltarët e tjerë thonë se muajin e ardhshëm duhet të ketë një largim të konsiderueshëm ushtarësh. Por derisa vëmendja është përqendruar se sa trupa do të largohen nga Afganistani muajin e ardhshëm, shumica kanë përqendruar vëmendjen se çka do të ndodhë pas kurikut. Në veçanti sa gjatë planifikon presidenti të mbajë përforcimin prej 30.000 forcash që kishte dërguar atje më 2009-ën. Nga ana tjetër, komandantët ushtarak duan të ruajnë praninë amerikane sa më gjatë, duke argumentuar se një tërheqje e shpejtë mund të minojë fitoret e brishta në luftën kundër talibanëve në Afganistan. Po ashtu ka shqetësime në lidhje me tërheqjen pasi që mund të ketë rritje të luftimeve gjatë sezonit të verës. Sebastian Gorka, një analist për çështje ushtarake në Fondacionin për Mbrojtjen e Demokracive në Washington, i tha Radios Evropa e Lirë se forcat afgane të sigurisë nuk janë të përgatitura të marrin në mbikëqyrje operacionet e sigurisë deri në fund të vitit 2014.
The fact is if you look at the simple statistics.
Në qoftë se i shikoni statistikat e thjeshta të madhësisë së territorit që ne po flasim, forcat që koalicioni ka dhe forcat në dispozicion ose forcat e mundshme të qeverisë së Hamid Karzait, atëherë është fakt se ne nuk jemi të përgatitur. Ne jemi shumë larg nga të qenët në gjendje për të dorëzuar përgjegjësinë tek forcat lokale, ndërsa qeveria e Karzait tepër larg për të ushtruar sovranitetin mbi Afganistanin, tha Gorka. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates, i cili tërhiqet nga posti i tij në fund të këtij muaji, kishte thënë se tërheqja fillestare duhet të jetë modeste.
The Afghan people should remember two main things. First,
Populli afgan duhet të mbajë mend dy gjëra kryesore. Së pari, derisa Shtetet e Bashkuara dhe partnerët tan të koalicionit mund të tërhiqen, forcat tona ushtarake me kalimin e kohës do të jenë të angazhuara për një partneritet afatgjat strategjik me Afganistanin. Ne do të vazhdojmë të trajnojmë, të pajisim dhe mbështesim forcat afgane të sigurisë dhe të bëjmë atë që mundemi për të ndihmuar qeverinë që përmirësoj jetën e qytetarëve. Me pak fjalë, nuk do të nxitojmë të largohemi pa të deklaruar gjatë një vizite në Kabul. Zoti Gates. Por disa nga këshilltarët e Zotit Obama po mbështesin një tërheqje më të madhe që në muajin korrik, e cila do të vazhdonte me tërheqje të vazhdueshme në muajt pasues. Këta këshilltarë mendojnë se fitoret në fushën e sigurisë në Afganistan, në këmbim me vrasjen e Osama bin Ladenit dhe suksesin e Shteteve të Bashkuara në goditjen e rrjetit të Al-Qaidas, japin presidentit Obama një mundësi të tërheqë numër më të madh të trupave në këtë vit. Prandaj Zoti Obama ka gjithashtu një rritje të presionit politik për tërheqje më të madhe. 27 senatorë të Shteteve të Bashkuara, demokratë dhe republikanë, i kanë dërguar Obamas një letër javën e kaluar për, siç thuhet, një ndryshim të shpejtë të strategjisë në Afganistan si dhe shkurtime të mëdha të trupave atje. Mes tjerash në letrën e senatorëve thuhet: Duke pasur parasysh sukseset tona, është momenti duhur për të nisur një ulje të numrit të forcave ushtarake, me qëllim që të bëhet rivendosja e forcave të rregullta luftarake. Kostoja e zgjatjes së luftës peshon më tepër se sa përfitimet. Tërheqja e forcave nga Afganistani ka marrë mbështetje të gjerë të publikut amerikan. Sondazhet e kohëve të fundit të opinionit publik amerikan sugjerojnë se 80% e miratojnë synimin e Zotit Obama. Në sondazh vjet në pak se vetëm rreth 15% e amerikanëve nuk janë dakord me këtë plan.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Prokurorët në Shtetet e Bashkuara e kanë kompletuar akt akuzën kundër Ari Dukës për vrasjen e dy ushtarëve amerikanë në Frankfurt të Gjermanisë. Lëvizja vetëvendosje ka mbajtur sot protest në Prishtinë, në të cilën e ka akuzuar kryeministri Thaçi dhe qeverinë e tij për hajni dhe vjedhje të buxhetit të Kosovës. Përfaqësuesit e Komisionit Evropian kanë kërkuar nga kryetarët e komunave të Kosovës më tepër angazhim në procesin e liberalizimit të vizave. Kryeministri Greqisë George Papandreou e ka fituar votbesimin në parlament duke e hapur rrugën për miratimin e masave jo popullore të kursimeve. Sot të më vonë, presidenti amerikan Barack Obama pritet të shpallë planet për tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.